nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lis-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Torok tas-seklu 20. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Ulvi Semal Erkin li għex bejn l-1906 u l-1972. Erkin twilet f'Istanbul u ta' età żgħira ommu li kienet pjanista indunat li kellu l-ħajra għal-mużika. Għalhekk iċkejken Ulvi beda jitgħallem il-pjanu. Hekk kif it-Turkija saret Repubblika fl-1923, l-artisti Torok bdew jinteressaw ruħhom aktar li jiżviluppaw forma aktar kontemporanja ta' kultura, u l-istat beda joffri aktar opportunitajiet ta' tagħlim għall-artisti. Erkin ha vantaġġ minn din is-sitwazzjoni u ta' 19-il sena kompla javvanza fl-istudji mużikali tiegħu. Huwa studja wkoll ma' Nadia Boulanger fil-Konservatorju ta' Pariġi. Meta mar lura t-Turkija beda jgħallem fil-Konservatorju Mużikali tat-Turkija li twaqqaf xi żmien wara, fosthom bl-għajnuna tal-kompożitur Ġermaniż Paul Hindemith. Barra mill-li kien jikkomponi u jgħallem il-mużika, Erkin kien ukoll idoq il-pjanu fil-kunċerti u anke jidderiġi l-orkestri. L-ewwel xogħol ta' Erkin li ser nisimgħu parti minnu hija t-tieni sinfonija, xogħol tal-1954. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li huwa intitolat Allegro. Dan il-moviment huwa mibni fuq ritmi u temi mużikali tradizzjonali tat-Turkija. L-interpretazzjoni hija tal-Budapest Philharmonic Orchestra immexxija minn Hikmet Simsek.
Thank you.
mit-tieni sinfonija ta' Ulvi Semal Erkin, smajna t-tielet moviment li jalaq dan ix-xogħol Allegro. Fl-1932, Ulvi Semal Erkin iżewweġ lil Ferhunde Remzi li kienet pjanista. Ferhunde kellha parti importanti fil-ħajja mużikali tal-kompożitur, apparti milli kienet sors ta' ispirazzjoni u kienet tinterpreta x-xogħlijiet ta' żewġa, Ferhunde u Ulvi kienu attivi ħafna fit-tagħlim tal-mużika u jippromuovu l-mużika kontemporanja fit-Turkija. Nistgħu ngħidu li l-mużika ta' Erkin kisbet popolarità fit-Turkija u għadha popolari sal-ġurnata tal-lum. Erkin iddarieġa wkoll ix-xogħlijiet tiegħu stess meta dawn indaqgħu minn orkestri barranin. Naddu issa għal xogħol ieħor ta' dan il-kompożitur, din id-darba ser nisimgħu Dance Rhapsody tal-1943. Għal darb'oħra hawnhekk għandna xogħol ieħor bbażat fuq ritmi tradizzjonali Torok u l-interpretazzjoni hija tal-Budapest Philharmonic Orchestra immexxija minn Hikmet Simsek. smajna Dance Rhapsody ta' Ulvi Semal Erkin. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Torok tas-seklu 20. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Ferid Alnahr, li għeġ bejn l-1906 u l-1978. Alnahr twilet f'Istanbul u ta' età żgħira beda jistudja l-mużika u jitħarreġ bħala korist. Huwa kompla l-istudji tiegħu fi Vienna u xi xogħlijiet tiegħu ittellgħu f'din il-belt u fi bliet Ewropej oħra bħal Praga. Alnahr iddarieġa wkoll għadd ta' orkestri fit-Turkija. Ta' 10 snin Alnahr beda idoq strument tradizzjonali tat-Turkija, imsejjaħ il-kanun. Biex nagħtu idea ħafifa ta' l-għamla ta' dan l-istrument nistgħu niddeskrivuh bħala tip ta' arpa imma f'għamla orizzontali fejn il-ħoss tal-kordi ma jkunx delikat bħal dak tal-arpa. Anke minħabba li l-istrument ikollu wkoll qafas tal-injam li sintendi jibdel il-ħsejjes. Ferid Alnahr kiteb kunċert għal dan l-istrument, Concerto for Canon and Chamber Orchestra, xogħol tal-1947. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment minn dan ix-xogħol, Allegro Poco Moderato, fejn is-solist li jdoq il-kanun huwa Taħir Aydoğdu. Thank you. mill-Konċerto for Kanun and Chamber Orchestra ta' Farid Alnar smajna l-aħħar moviment Allegro Poco Moderato. Waħda mill-karatteristiċi evidenti fil-mużika ta' Farid Alnar hija kif il-mużika tipika tat-Turkija titħallat mal-formati klassiċi Ewropej. U dan joħroġ f'xogħlijiet minn tiegħu bħal kunċert għal violonċell, Turkish Suite, folk dances u l-kwartett għal strumenti tal-korda. It-tieni xogħol ta' Farid Alnar li għandim ħejji huwa Suite for Violin and Piano, miktub fl-1930. Dan huwa xogħol b'seba' movimenti. Fost l-elementi tipiċi torok li jinsibu f'dan il-moviment, jew aħjar ix-xogħol kollu, nistgħu nsemmu it-taksim. Din hija l-prattika fejn issir improvvizzazzjoni minn mużiċist solist. Alnar jibdel daqsxejn din l-użanza għaliex dan ix-xogħol jirrikjedi taksim minn żewġ mużiċisti minn flok wieħed. Minn Suite for Violin and Piano aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti li huma Allegretto u Scherzo. L-interpretazzjoni hija tal-violinist Kihat Askin u l-pjanista Meru Ansari. Thank you. Smajna l-ewwel żewġ movimenti Allegretto u Scherzo minn Suite for Violin and Piano ta' Ferid Alnahr. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Nesil Kazim Access li għex bejn l-1908 u l-1999. Ta' età żgħira beda jitħarreġ fid-daq tal-violin u tal-violonċell. Access studja l-mużika fi Vienna u Praga taħt diversi kompożituri fosthom Josef Suk. Tajjeb li jinsemmu li Access kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Torok li taw importanza lir-repertorju folkloristiku ta' pajjiżhom. U flimkien ma' kompożituri bħal Ulvi Semal Erkin u Ferid Alnahr li għadna kif smajna mużika tagħhom, kien jifforma parti mill-grupp imlaqam The Turkish Five. It-tema patriottika fil-mużika ta' dawn il-kompożituri ma tonqos. Il-mużika ta' Access spiss tkun mibnija fuq elementi klassiċi u huwa kiteb xogħlijiet orkestrali, mużika da' kamera u siltiet għall-pjanu. Aktarx li l-aktar xogħol popolari ta' Access huwa l-kunċert għall-violin tal-1969. U anki x-xogħlijiet sinfoniċi tiegħu huma rinomati sewwa. Access kien impjegat tal-istat u kien jippromuovi l-kultura torka f'diversi pajjiżi barranin. Ix-xogħol ta' Access li qed nagħżel huwa l-Concerto for Orchestra tal-1977. Dan huwa xogħol berba movimenti fejn il-kompożitur iħallat ċerti ripetizzjonijiet ma' mużika improvvizzata jew aleatorja. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment tal-Concerto for Orchestra li huwa Fuga Allegro. Il-Hungarian State Orchestra hija mmexxija minn Renjim Gökmen.
Thank you.
Concerto for Orchestra ta' Nesil Kazim Access smajna l-aħħar moviment Fuga Allegro. Naddu issa għal kompożitur ieħor din id-darba Ferit Tuzun li għex bejn l-1929 u l-1977. Tuzun twilet f'Istanbul u kien ġej minn familja mużikali. Huwa studja taħt diversi kompożituri, fosthom Ulvi Semal Erkin u Nesil Kazim Access li smajna mużika tagħhom aktar kmieni. Tuzun studja fil-Konservatorju ta' Ankara fejn tallem il-pjanu u l-kompożizzjoni. Huwa inħatar ukoll f'diversi impjiegi relatati mal-mużika f'Ankara. Tuzun kiteb qatt ta' xogħlijiet sinfoniċi, operistiċi, xogħlijiet għall-ballet u anke xi kunċerti. Il-kompożizzjoni ta' Ferit Tuzun li ħejjejt hija Anatolian Candle Dance, xogħol bit-tliet movimenti li huma Wedding Tune, Interlude u Candle Dance. Din hija kompożizzjoni tal-1970 fejn melodiji ispirati minn temi folkloristiċi jieħdu prominenza. L-interpretazzjoni hija tal-Moscow Radio and TV Symphony Orchestra immexxija minn Hikmet Simsek. Thank you. smajna Anatolian Candle Dance ta' Farid Tuzun, eseguita mill-Moscow Radio and TV Symphony Orchestra, immexxija minn Hikmet Simsek. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Napprezzaw li jekk tixtiequ tgħidulna kummenti dwar dan il-programm, tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minn ħatijaj inħeġġiġkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' att ta' kompożituri Zvizzeri. Insemmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.